Ушул жылдын сентябрынан баштап электр кубатын кымбаттатуу пландалууда айрым өндүрүш ишканалары үчүн. Электрдин наркы 5 сомдон ашат.
5 сом 4 тыйынга коэффициент 2 менен применять этип 5 сом 4 тыйынга биз алып чыгып атабыз.
İçki İşler Ministrinin murdağı orun basarı Kursan Asanov'tın sotunda güvölördün gövü anı aktap jatkanı kabarlandı. Azır Asanov üy kamağında anın üstünün 3 kılmış işi kozgolgon. Женевада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу башталды. Эки тараптын алакасы чыңалып турган маалдагы сүйлөшүүлөр тууралуу бүгүнкү программада сөз болот. Бүгүн азаттыкта маалымат программасы бул күндөгү ишин баштайт. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева, саламатсызбы? Министрлер кабинети ушул жылдын сентябрынан баштап электр энергиясынын баасын кымбаттатууну пландап жатат. Коомдук талкууга чыгарылган жаңы тариф саясатына ылайык электр энергиянын 1 киловатт-сааты 1 сом 9 тыйындан эсептелип, баа жыл сайын жогорулайт. Нарк мурдагыдай жарандардын турмуш шартына жараша бөлүнбөстөн бирдиктүү тариф менен эсептелет. Ал эми айрым өндүрүш ишканалары үчүн электрдин баасы 5 сомдон ашат. Кененирээк Кундуз Азарбекова улантат.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги талкууга чыгарган 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө документке ылайык министрлер кабинети бир нече категориядагы тарифтерди сунуштады.
Үй чарбасы үчүн керектелген электр кубатынын 1 киловатт сааты үчүн 1 сом 9 тыйындан төлөнөт. Тариф жыл сайын көтөрүлүп 2023 жылы 1 сом 48 тыйынга чыгат. Ал эми жылытуу сезонунда 1000 киловатт сааттан ашып кетсе 2 сом 52 тыйындан эсептеле баштайт. Бул чектөөнүн бийик тоолуу райондорго тиешеси жок. Катаал шарттагылар жыл бою 1 сом 9 тыйындан төлөшөт. Электротранспорт колдонгондор жана электромобилдерди зарядтоочу станциялар, балдар интернаттары, карылар үйлөрү, майыптар мекемелери жана диний уюмдар 1 киловатт саатына 1 сом 68 тыйындан төлөшөт. Өндүрүш, айыл чарба, мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын бардыгына электр энергиясынын наркы 2 сом 52 тыйындан эсептелет. Жогорудагы тарифтер жыл сайын инфляциянын деңгээлине жараша кымбаттап турат.
Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев алтын кени сымал энергетикалык чоң кубаттуулукту керектеген өндүрүштөр үчүн баалар өзүнчө категория менен эсептелинерин билдирди.
Арак чыгарган заводдорду, цемент чыгарган заводдорду жана алтын менен иштеген горнорудный отраслды, майнингдерди ошолордун баардыгын, литейный цехтер, литейный жанагындай ишканалардын баардыгын 5 сом 4 тыйынга коэффициент 2 менен применять этип 5 сом 4 тыйынга биз алып чыгып атабыз.
Ошондой эле энергетика жана өнөр жай министрлиги жылуулук үчүн тарифти 25% кымбаттатып, 1 гигакалориясы 1418 сом болору, ысык суунун баасын да 25% көтөрүп, 1 гигакалориясын 1227 сомго чыгаруу сунушталууда. Ал эми кийинки жылдары 8-10% кымбаттаары белгиленген, өндүрүш ишканалары жылуулук үчүн 1801 сомдон төлөп, жыл сайын инфляцияга жараша өзгөрүп турат.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги тарифти жогорулатууга негиз болгон жагдайларды санап берди. Маалыматка караганда энергокомпаниялар өндүрүштүк жана башка чыгашаларын карыздын эсебинен жаап келип, энергосектордун бересеси 129 миллиард сомго чыккан. Мындан сырткары 2021 жылы Кыргызстандын энергетикасындагы кырдаалы начарлап кеткен. Атап айтканда өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлүп келсе, быйыл анын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт-саатты түзгөн. Буга кургакчылык, суу сактагычтарда суунун аздыгы жана жарандардын электрди колдонуусунун көбөйүүсү себеп болгон. Министрлик мындай кырдаалда чыгашаларды жабуу тарифти өзгөртмөйүнчө ишке ашпай турганын белгилейт.
Айырмасы 160 сом болот экен да.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Карыпбек Алымкулов бул акчаны көп балалуу үй бүлөлөр, кары картаңдар кирген калктын аялуу катмары төлөй албай калышы ыктымалдыгын айтты.
Ошол социальный уязвимыйлерге анда акчалай жардам береби, жөн эле электр энергиясы төлөгөнгө, же болбосо энергиянын баасын төмөндөтөбү, ушуну карап көрүш керек.
Ушул тапта Кыргызстандын өкмөтү Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт-саат ток алып жатат. Аны 3 жылдын ичинде бөлүп-бөлүп кайра электр энергиясы менен кутулууну пландоодо. Кундуз Азарбекова, Азиз Самарбеков, Азат.
Баткен облусуна өзгөчө макам берип, ишкерлерди жана чек арага жакын жашаган элди салыктардан бошотуу, социалдык жеңилдиктерди берүү маселесин министрлер кабинети көтөрүүдө. Тиешелүү мыйзам долбоор бүгүн 16 июнда парламентте биринчи окууда каралды. Депутаттар документти колдоп бергени менен эл бул демилгеге анчейин ишенбей турганы айтылды. Кененирээк алдыда.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 15'ден ашуун чыр чатак катталган. Анын ичинен эң ириси быйыл апрелдин аягындагы 36 адамдын өлүмү менен коштолгон куралдуу жаңжал болуп калды. Бул окуядан соң кыргыз өкмөтү атайын токтом менен Баткен облусуна өзгөчө макам ыйгарууну чечип, бул демилге облуска инвестиция тартууга жардам берет деген ишеним айтылууда.
Эгерде жеңилдиктерди ала турган ишкерлер же ишканалар болсо, ошол сөзсүз түрдө Баткен облусуна катталыш керек жана физикалык баягы өзүнүн ишмердүүлүгү ошол аймактарда болуш керек да. Баягы сиз айткандай салыктан качуу баягы тобокелдигин кыскартуу максатында.
Министрлер кабинети ишкерлерге жана жергиликтүү элге салыктын айрым түрлөрүнөн жеңилдиктерди берүүнү карап жатат. Алар сатыктан түшүүчү салык, жерге төлөнчү салык, мүлккө төлөнчү салык, пайда салыгы. Мындан тышкары калкка жеңилдетилген насияларды берүү да пландалууда. Ушул тапта Баткен облусундагы 537 000 киши жашайт. Жылына бул аймактан 1 миллиард сомдон ашык салык түшчү. Эгер калк менен жергиликтүү ишкерлер салыктардан бошотулуп калса, анын ордун жабуу маселеси ачык бойдон турууда. Жыйынга катышкан Республикалык салык кызматынын башчысы Ильяс Иманбетов Баткенди колдоо максатында бул демилгеге макул экенин, бирок ошол эле маалда бул каражатты башка булактардын эсеби менен жабуу иши турганын айтты.
Баткен облусу чоңунан алардын ичинде мына Максат, Кулунду, Арка, Жаштык, Достук, Сада деген айылдары непосредственно жанакы чек арада турат. Ушул айылдарга өзгөчө статус берсеңиздер. Себеп дегенде жана айтып атпаймынбы, Баткен облусу чоңдагын границадан башка жайгашкан жерлерде эле бар. Ошол жерлерге келип тиги жактарга барбай коюшу мүмкүн. Анан ушул жердеги жашаган баягы калкка өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө бир статустарды берип, ошол эле баягы жумушчу орундар түзүлгөндө социалдык жактан көрө көйгөйлөрүнү чечип карасаңыздар, анан ал жакта сөзсүз түрдө биз жергиликтүү калкты алып калышыбыз керек.
Бирок эгерде ошол 5 жылдан кийин
министрлер кабинетинин Баткен облусу боюнча өкүлүнүн ыйгарым укуктары кеңейтилмекчи, бирок канчалык деңгээлде азырынча белгисиз. Жогоруда айтылган өзгөртүүлөр өндүрүштү бутка коюп, жаңы жумушчу орундарды түзүп, ички жана тышкы инвесторго кепилдик берет дешет демилгечилер. Анткени менен айрым депутаттар аларды ишке ашыруу аксап калбайбы деп күмөн санап жатышат. Далил катары президент Садыр Жапаровдун майдын башында лейлекке барып, аскердик шаарчанын курулушуна капсула салып кеткенден кийин ал иш дагы деле ордунан жылбай турганын келтирди.
Өзгөчө статус берилгенине карапайым адамдар мындай ишенип ишенбей карап турушат. Эмне болот, бир жакшылык болобу, пайдасы келеби, келбейби деп. Ошону силер так даана конкреттүү эмнелер өзгөргөнүн айтып беришиңер керек. Өзгөчө кече президент Жапаров барып ошол жерде фундаментке капсула салгандан кийин бир айдан өтүп дагы эч нерсе өзгөрбөгөнү бул элдин үмүтүн ага бетер өчүрдү. Өзбекстанда бир айда шаар куруп коюшат, бир айылды куруп коюшат. Шаар эмес, айыл. Бир айда. Ошого бирөөлөр мындай жазасын алышы керек.
Бул жеңилдетүүлөр өзүңөр билгендей ошол жаңы
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылыштан кийин облусту калыбына келтирүү үчүн министрлер кабинети 700 миллион сом каралганын билдирген. Ушул тапта инфраструктураны оңдоого анын 200 миллиону бөлүнгөн. Күйүп кеткен 136 үйдү Түркия сала баштаган. Ал эми дагы 36 үй жеке менчик компаниялар тарабынан курулууда. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Тасмаев, Нурболот Азамат, Азаттык.
Алдыдагы дайджестте бүгүнгө алынган жергиликтүү жаңылыктардын топтому.
Президенттин администрациясы кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу эл аралык кылмыш сотунун прокуратурасына кайрылган кыргызстандык юристтердин кадамы боюнча билдирүү таратты. 6-июнда юристтер Кыргызстандын жай тургундарына карата Тажикстандын бийлигинин аракеттерине тергөө жүргүзүү өтүнүчү менен эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кат жолдошкон. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажикстандын 19 жараны каза тапканы кабарланган.
Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелеринин бардыгы саясий дипломатиялык жолдор менен гана чечилип жатат. Бул ишке байланыштуу өкмөттөр аралык комиссиялар ишин улантууда. Алар эки өлкөнүн кызыкчылыктарын эске алуу менен маселени чечүүнүн эң алгылыктуу жолдорун издеп жатышат. Чек ара тынчтык жана сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечиле баштаганда айрым күчтөр кайрадан эки тараптуу мамилелерде чыңалууну жараткысы келип жатышы мүмкүн.
Бул каттын авторлорунун бири юрист Сания Токтогазиева президенттик администрация Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы маселе боюнча өзүн өзү кемсинткен билдирүү таратты деп эсептейт.
Бул билдирүү президенттик администрациянын эл аралык кылмыш сотунун иши тууралуу таптакыр түшүнүгү жоктугун көрсөтүүдө. Сотко кайрылуу мамлекеттик органдардын эмес, жабыркагандардын, юристтердин жана жарандык коомдун атынан жөнөтүлгөн. Президенттик администрациядан эч кандай билдирүү талап кылынган эмес. Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын ушинтип ачыктан ачык тебелегенче таптакыр унчукпай эле коюшсо болмок.
Президент Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине Кумтөр Gold компания менен биргеликте Балыкчы Барскоон автожолун курууну тапшырды. Коопсуз, заманбап талаптарга жооп берген кең тилкелүү жана сапаттуу жолду куруунун маанилүүлүгү белгиленип, быйыл даярдык иш-чаралары башталышы болжолдонууда. Ал эми курулуш иштерин баштоо 2022 жылдын жаз мезгилине пландалууда. Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилген акыркы айда 44,000 унция алтын сатылып, анын натыйжасында $40 млн киреш алынганы белгиленди. Кумтөр Gold компания ишканасынын эсебинен облусун өнүктүрүү фонду да түзүлөрү айтылды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кумтөр компаниясынын эмгек жамааты менен жолугушуусунда сөз болгон. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун сотунда күбөлөр берген көрсөтмөлөрдүн көбү аны актаган мазмунда экенин адвокат Талайгүл Токтокунова билдирди. Азыр ал үй камагында. Курсан Асановго карата 3 кылмыш иши козголгон. Биринчиси боюнча мамлекетке дээрлик 800,000 сом зыян келтирилген деп айып коюлууда. Экинчиси боюнча Асанов өзү жана өкүл баласы Турсунбек Бейшенбеков мурдагы вице-премьер Разаковду өтө оор кылмыштарга айыптаган жалган маалыматтарды таратууда айыпталууда. Үчүнчүсү 2019 жылы кой таш окуясына байланыштуу. Тергөө үчүн маанилүү далилдерди жашырып, кийин аларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарына өткөрүп берген деген негиздеги айып коюлган. Коронавирустан улам Бишкектеги кафе, ресторан, кинотеатр, балдар аянттары баштаган эл көп топтолуучу жайлар жарым жартылай гана иштейт. Бул чечим 15-июнда мэриянын жыйынында кабыл алынды. Акыркы суткада коронавирустан дагы 7 адам каза болуп, 650 бейтаптан вирус жаңы катталды. Саламаттык сактоо министрлиги пандемиянын 3-чү толкуну башталганын кабарлоодо.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу Швейцариянын Женева шаарында башталды. Бул Байден мамлекет башына келгени эки лидердин алгачкы көзмө-көз кездешүүсү. Эки тараптын алакасы чыңалып турган маалда өтүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу Женевадагы 18-чи кылымга таандык Хан сарайда башталды. Эки лидердин сүйлөшүүсү 4-5 саатка созулары күтүлүп жатат. Расмий маалыматтарга караганда Байден менен Путин алгач АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана котормочулардын катышуусунда тар чөйрөдө сүйлөшөт, андан соң кеңейтилген форматка өтүшөт. Бул убакыт ичинде алар болгону бир жолу кофе ичкенге тыныгуу алышат. Жолугушуудан кийин биргелешкен маалымат жыйын болбойт. Анын ордуна эки лидер журналисттердин суроолоруна ар кимиси өз алдынча жооп беришет. Эки президенттин жолугушуусу Вашингтон менен Москванын алакасы кансыз согуштан берки эң эле чыгалып турган маалга туш келди. Муну эки лидер тең буга чейин мойнуна алышкан.
У нас отношения двусторонние деградировали.
Соңку жылдары биздин эки тараптуу алакалар эң төмөнкү деңгээлге чейин жетти. Орусия менен Кошмо Штаттардын тең кызыкчылыгындагы маселелердин натыйжалуу чечилиши үчүн кандайдыр бир позицияларды аныктап суроолорду чечип алуу керек.
Соңку жарым жылда Кошмо Штаттар эки жолу орус аткаминерлерине санкция киргизген. Буга Москванын АКШ президентинин шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү, SolarWinds компаниясына жасалган кибер чабуул, оппозиция лидери Алексей Навальныйдын уландырылышы жана камалышы түрткү болгон. Кремль адаттагыдай эле бул дооматтардын баардыгын четке кагып келет. Ар кандай риторикаларга карабай, Ак Үй менен Кремль кайсы бир тармактар боюнча кызматташууга ачык экенин бир нече жолу билдиришти.
Эгер Путин кааласа, биз кызматташа ала турган тармактар бар экенин ага жеткиргим келет. Эгер ал бирге иштешүүнү тандабай, кибер коопсуздук жана башка жагдайлар боюнча мурункудай эле өз билемдигин кыла берсе, биз жооп кайтарабыз. Биз өзүнө жараша жооп беребиз.
21 жылдан бери Орусиянын башында отурган Путин Американын 4-түнчү президенти менен жолугуп жатат. Расмий айтылгандай, эки лидер курал-жаракты көзөмөлдөө, кибер чабуул, тынчылык, климаттын өзгөрүүсүнө жана COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүү маселелерин талкуулашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
15 июнда дагы Европанын чемпионаты уланды. Бул күнү Европанын эң мыкты командалары күч сынашты. Кененирээк кийинки материалда.
Европанын учурдагы чемпиону Португалия Венгрия менен кездешип, эсеп оюнунун 84-чү минутасына чейин ачылган жок. Ага чейин венгерлер топ киргизип, бирок ал калыс тарабынан жокко чыгарылды. Эсепти Рафаэл Герейро ачып, португалдар алдыга чыкты. Андан кийин пенальтиде Криштиану Роналду топ киргизди. Оюндун акыркы минуталарында Роналду экинчи тобун жаратты. Ошентип португалдар венгерлерди 3-0 эсебинде утту. Экинчи оюнда Франция менен Германия беттешти. Бул эки команда тең Европанын эле эмес дүйнөдөгү эң күчтүү командалардан. Франция дүйнөнүн азыркы чемпиону, ал эми Германия дүйнөнүн 2014 жылдагы чемпиону. Бул оюнда Франция 1-0 эсеби менен жеңишке жетти. Пас чыгарып берүүнү тосом деп Германиянын коргоочусу Матс Хуммес өз дарбазасына өзү топ киргизип алды. Француздардын чабуулчулары Килиан Мбаппе менен Карим Бензима киргизген топтор калыс тарабынан жокко чыгарылды. Бүгүнкү чоң окуялардын бири Венгрия менен Португалиянын мелдеш алдындагы маалымат жыйынында Криштиану Роналдуну Coca-Cola'nın 2 бөтөлкөсүн өзүнүн алдынан алып, четке коюп койгону болду. Андан кийин атактуу чабуулчу таза сууну колуна алып, өйдө көтөрүп суу ичкиле деп айтты. Маалымат жыйынынан кийин Coca-Cola'nın акциялары төмөндөп 4 миллиард долларга арзандап кеткен. Азыр ушул сааттарда Орусиянын курама командасы Финляндия менен беттешүүдө. Мелдеш Бишкек убактысы боюнча саат 19:00 башталды. Биринчи айлампада орустар Бельгияга 3-0 эсебинде утулуп калган. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда 17 июнга алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Азаттыктын жаңылыктары жана башка маалыматтар менен биздин вебсайтыбыздан жана соц тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таанышсаңыз болот. Ал эми биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Аман туруңуз.